vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore utorkom u 21 čas emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koje emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Nastavljamo priču sa kontrolnog saslušanja koje je održano 12. aprila na 34. sjednici Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, a na kojoj je saslušan ministar ljudskih i manjinskih prava u vladi Crne Gore Fatmir Đeka. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večera se pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Vetrovi su tu.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u narednih 57 minuta vašoj pažnji preporučujemo nastavak koncilijarnog saslušanja na 34. sjednici Skupštinskog odbora za ljudska prava održane 12. aprila, na kojoj je saslušan ministar ljudskih i manjinskih prava u vladi Crne Gore, Fatmir Đeka, koji je i najavio da će opet biti osnovan u njegovom resoru direktorat za prava i jednakost lica osoba s invaliditetom, a kojeg je i on i vlada čiji je dio sami ukinuli. Poslušajmo.
Gospodin Nikolić, izvolite.
Kratko bih se osvrnuo na navode gospođe Minis. Dakle, Ministarstvo zdravlja nema u nadležnosti vođenje takve vrste registra. To vodi Ministarstvo rada i socijalnog staranja. U nekom medicinskom dijelu Institut za javno zdravlje prikuplja određene podatke.
Hvala gospodin Nikolić. Gospođa Nedović, izvolite kratko.
Ja se izvinjam, hvala vam na prilici. Vrlo ću kratko samo komentar na izlaganje uvažene poslanice Minić. Prosto vaša konstatacija da su opštine najveći, navodni vaš citat, nepoštovaoci prava osoba sa invaliditetom, jer nijesu donijeli lokalne akcione planove, prosto neprihvatljiva. Iz kog razloga? Prvo zato što to što opštine nije donijelo lokalni akcioni plan ne znači da ništa ne preduzima na planu zaštite osoba sa invaliditetom, prava osoba sa invaliditetom. Druga stvar, lokalni akcioni plan nije obaveza koja je utvrđena zakonom o zaštiti osoba sa invaliditetom od diskriminacije i to je prosto izraz volje lokalne samouprave da aktivnosti koje preuzima na plan zaštite prava osoba s invaliditetom sprovodi na planski način. Dakle, konstatacija koju ste iznijeli prosto nije činjenično utvrđena iz dodatnog razloga što lokalne samouprave sprovode različite mjere aktivnosti i kroz druge lokalne akcione planove koje se tiču ljudskih prava. Ovu priliku ću da iskoristim i da iznesem jedan problem sa kojima se suočavaju lokalne samouprave da imaju strateškim dokumentima utvrđene obaveze da donose lokalne akcione planove za svaku strategiju koja se donosi na nacionalnom nivou. To znači na desetine i desetine lokalnih akcionih planova koje uređuju srodnu tematiku. Ovo navodim iz razloga, ponavljam opet, što neke od aktivnosti koje su usmjerene na zaštitu prava osoba s invaliditetom opštine sprovode ili kroz neke druge lokalne akcijne planove ili sprovode nevezano od utvrđivanja tih aktivnosti u lokalnim akcijnim planovima. Eto, toliko, a evo mi me demantujte. Hvala.
Hvala gospođo Nedović. Gospođo, kratko molim vas.
Kratko komentar. Ovo nisu moji navodi, odmah da znate. Naravno, ja razumijem vašu potrebu da opravdate rad naših lokalnih samouprava, za koje smatram da opravdanje teško zaista se može naći kada je ova oblast u pitanju. Ovo su, dakle, nalazi istraživanja koji su javno dostupni i koji su postali sastavni dio upravo ovog, ako ste uopšte pročitali, dakle, dokumenta koji razmatramo danas. Dakle, ovo su informacije iz ovog dokumenta, a ne moja lična percepcija u odnosu na lokalne samouprave. Ja razumijem da niste obavezni da kažem da lokalne samouprave nisu obavezne da donose ovo, ali zašto ne bismo išli korak dalje, zašto ne bismo bili progresivno društvo i zašto ne bismo išli u korak sa osnovnim vrijednostima i načelima Evropske unije. Dakle, ovo nije kritika vama lično, ovo je kritika i ja sam tu ubrojala sve nas zajedno i ministarstvo i da kažem poslanike, svi mi zajedno smo odgovorni za ovakvo stanje i znači činjenica je da samo 5 opština je donijelo akcioni plan i činjenica je da po ovom istraživanju upravo osobe sa invaliditetom percipiraju, znači ne percipiram ja, nego osobe sa invaliditetom percipiraju da su njihova prava najviše ugrožena u radu, dakle samom postupanju i nadležnostima lokalne samouprave. To je, dakle, nalaz istraživanja, ne moje lično mišljenje, tako da u tom dijelu samo sam željela korekciju. Naravno, vaše stavove apsolutno poštujem i cijenim i nije upućeno ništa vama lično. Hvala.
Hvala gospođo Minić. Gospodine Lekiću, javio se gospodin Pavićić. Izvolite, gospodine Pavić.
Ja se vama, profesor, izvinjavam.
A mislim da ima izlaganje.
Ja se izvinjavam je za stvari u obavezi prema plenumu, inače bi ja vama rado ustupio prednost bez daljnjeg. Vi znate to. Vi znate to. U svakom slučaju pozdravljam ovaj predsjednika, pozdravljam moje kolege, članove odbora, pozdravljam cijenjene goste. Pa sad, posle ove ovako vrlo studiozne elaboracije gospođe Minić, mislim da je moja priča sužena u veoma mali prostor i ja sam lično zadovoljan što je na jedan vrlo kvalitetan način napravljen jedan presek i observacija, analiza jedna kvalitetna. Sad, da li se nama sviđa, ne sviđa, da li je ona dobra, nije dobra, to je ostaje da svi mi to procenjujemo na svoj način, ali ovo su fakti, ovo su činjenice i od činjenica ne možemo da bježimo. Ovi odbori u Skupštini postoje upravo zbog toga, eto i od jučerašnjeg odbora za upravu i pravosuđe i upravu, boli glava danas cijelu javnost, tako da jednostavno odbori služe tome da se iznesu stvari. Tako da ne treba niko da doživi ovo ni lično, ni privatno, ni kritički, nego jednostavno konstruktivno. Imajući u vidu da je zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore proširena nadležnost u pogledu monitoringa i implementacije Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom na nacionalnom nivou, interesuje me kakva je dosadašnja saradnja Ministarstva ljudskih i manjinskih prava sa institucijom zaštitnika i koje su aktivnosti do sada preduzete po pitanju saradnje u ovoj konkretnoj oblasti. Hvala.
Hvala vama, gospodine Pavićeviću. Evo, gospodin Lekić. Izvolite.
Hvala, predsjedniče. Ja pozdravljam sve prisutne. Tačno, malo smo u vremenskom problemu. Plenum je počeo, ali mislim dobro je što je zakazana ova sjednica i ovi odbori moguće da ne stižu do nekih velikih zaključaka, ali prezentuje se čitava problematika. Ja ću preskočiti ovo opšte mjesto, jeli, da od stanja u ovoj oblasti se vidi jeli, stepen razvijenosti društva, njegova kultura i slično. U svakom slučaju upravo je ministar Đeka kad kaže da je ovo zajednički zadatak, ne da bi se zamaglila odgovornost, nego objektivno jeste. I pozdravljam njegovo prisustvo. Ja vodim jedan odbor i nisam imao neku veliku sreću da budu prisutni ministri. Nisam ni nesrećan zbog toga, naravno, nego hoću da kažem da pozdravljam njegovu prisutnost i aktivno učešće. A član sam jednog trećeg odbora gdje se ministar, odnosno ministarka, nije pojavila za cijelo vrijeme dok je bila ministarka, mislim na odbor za prosvetu, kulturu i tako dalje. Mislim, sad ulazimo u jedan drugi problem političke, institucionalne kulture u Crnoj Gori, jeli, gdje promjena prije dvije godine nije donijela kvalitativnu razliku. Nego da ne širim temu, želio bih da uočim da postoji problem institucionalni, određena konfuzija institucionalna. Ministar je s pravom objasnio ove izmjene, ove eksperimente koji su se dešavali sa seljenjem direktorata pa ukidanjem. To je sve, mislim, jedna birokratija, ne u lošem smislu. Ja poštujem svako ko radi u svim institucijama, ali se tu gubi silno vrijeme i to je počelo sa onom 42. vladom. Svi ti eksperimenti, jedna eksperimentalna laboratorija, jedno učenje institucije i države, možda zvuči malo strogo ova moja diskusija, nemam namjeru, stvarno volio bi da nisam u pravu. Pa smo imali baš taj eksperiment da smo 4 ministarstva napravili od prosvete, kulture, obrazovanja i tako dalje, pa onda reorganizacija. To sve vuče jedno vrijeme koje leti, nove pravilnike, nove ljude, odnosi. Tako da se nismo proslavili, ali što mislim, ne sumirajući niti tema, bilans ove dvije i po godine. Ono što bih želio da kažem, to je sad stvarno kritički usmjereno, ali ko je to trebao da uradi, i to je vjerojatno stara tema, nepostojanje registra osoba sa invaliditetom. Vidite, to je neshvatljivo, ali to nije specifičnost ovog. Ovo je samo jedna delikatna materija, pa je u tom smislu oštrica, kritička, potrebna. Ali to je na svakom koraku. Crna Gora sa 600.000 stanovnika, 620.000, ne znam što je poslednja cifra. Ja mislim, jedan kompjuter osrednje snage bi mogao da sredi naše statistike, koje su na svakom koraku nepouzdane. Juče smo imali dramatičnu, predsjedniče, vi ste bili prisutni, sjednicu Odbora za politički sistem, jeli, ispostavilo se da onaj pravilnik oko ulaska u zemlju nije dovoljno precizan. Svodi se, dakle, jedna tema srastanja kriminala i države na tehničko pitanje da jedan pravilnik nije dovoljno jasan. Mada za neke kojima bilo zabranjeno i koji nisu bili kriminalci, i tekako je funkcionisao pravilnik da ne mogu da uđu. Neki pisci, neki i tako dalje, sportisti, nego da ne širim temu. Hoću da kažem da je ovaj registar mnogo važniji od strategija. I strategije su već ovako postali opšta mjesta, mislim, koje stvaraju privid rada. Svi se, kad počnu ministarstva, se kreće sa strategijama i tako dalje. Ne negiram ja, mislim da treba imati viziju, treba imati plan i tako dalje. Ne izgubiti se u opštim mjestima strategije, nego konkretni stvari, ovi problemi su konkretni. Oni su užasno konkretni, jako konkretni i tako dalje. Evo, mislim da ministar Đeka radi ono što je moguće u ovim tranzicijama institucionalnim, i u pravu je kada kaže da niz oblasti pokriva Ministarstvo zdravstva, prosvete i tako dalje, mislim, i drugih institucija koje su van vladine strukture. Predsjedniče, nisam mnogo pomogao, ali evo, predlažem, ako bude zaključaka, da ovaj registar demistifikujemo, kad će, nije valjda nova Đekna u Crnoj Gori na pomoć. Hvala.
Đekna nije završena.
Hvala, gospodine Lekiću. Da li će možda gospodin Đek ili neko iz njegovog tima da iskomentariše?
Pošto je u pripremi nacrt zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta, znači što je osnov za donošenje registra osoba, to je preko Ministarstva rada i socijalnog staranja. Znači da je što se tiče, samo bi to dodam, znači ono, mislim da sad novo formiranje direktorata za tiče lice sa invaliditetom, mislim da će da pojača mehanizam koji će da prati realizaciju ovih zakonske rješenja, pa što se tiče ove problematike, bit će, mislim, da na nekim većem nivou nego što je bilo prije. A to je normalno ne samo što i mi volimo da tako bude, nego što je nama i baš i podrška naših međunarodnih partnera da pojačamo ovaj mehanizam.
Hvala, gospodine Đek, evo, pitanja nastavljamo. Evo, imam i ja pitanje, pa onda idemo sa NHO i međunarodnim organizacijama. A ja ću brzo, gospođo Uječić, dakle, važnije je da ipak vi kažete nešto, pa ću ja požuriti. Dakle, evo, podsjećam da je zaključkom Skupštine Crne Gore donesenim povodom usvajanja zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom 2015. godine vlada Crne Gore obavezna da uradi analizu svih propisa koji definišu prava osoba sa invaliditetom u oblastima koje definiše konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom, a koje su obuhvaćeni zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom. Također, vlada je obavezana da u što kraćem roku pripremi predlog izmjena zakona iz oblasti saobraćaja, zdravstvene zaštite i socijalne i dječje zaštite, imajući u vidu da je analizom usklađenosti zakonodavstva u Crnoj Gori sa zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom, vlada utvrdila da je od 59 analiziranih zakona potrebno usaglasiti 34, i evo, interesuje me koji zakoni su do sada usklađeni. Možda sam se ponovio s nekom pričom i s nekim pitanjem, ali evo, pitanje za vas, gospodine Đek, ili možda za nekog iz ministarstava, predstavnik ministarstava koji su ovdje. Izvolite.
Izvinjavam, ministar je na početku uvodno, čini mi se, vi ste mogli da čujete koji su zakoni navedeni. odnosno koji su usklađeni u međuvremenu, zakon o porezu na promet, mi smo već napravili spisak, mislim da ima zakon o samom parničnom postupku, zatim ide zakon o radu i tako dalje. To su oni zakoni koji su bili, jer 2017. godine je formirana ekspertska grupa, radna grupa koja je inače bila tada podržana također od međunarodnih organizacija. Mislim da je tada Savjet Evrope i OEBS dao podršku sa ekspertima koji su uradili analizu, dakle, svih važećih propisa, i tada je konstatovano da je od 59 zakona 34 neophodno usaglasiti i da je do sada tih 9. E sad, tih 9 zakona, mi smo ovdje, ministar ih je iščitao, čini mi se, sve redom kako smo išli, tako da ja, evo, da ih ja sad ne ponavljam, znači zakon o porezu na promet, da je i u toku sad u usaglašavanju usvajanja seta medijskih zakona, također i ovaj zakon o jedinstvenom vještačenju, dakle, invaliditeta, da je isto također u toku o pravima pacijenata, evo tu su predstavnike ministarstva, od porezu na dodatnu vrijednost, zakon o porezu na dodatnu vrijednost koji je usaglašen, također u ovom dijelu i jedan dio zakona o izboru odbornika i poslanike i zakon o političkim partijama, trebalo bi također, on je samo djelimično, nije u potpunosti. Zatim o unutrašnjim poslovima, onda smo zaboravili da je to potpuno usaglašen sa ovim zakonom. Tako da ima spisak zakona, ali naravno ostaje jedan veliki broj zakona da se usaglašava. Naravno, mi ono što je također važno da kažem sad u ovom momentu kada bude usvojen ovaj zakon o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije, morat će se ponovo uraditi ciklus usaglašavanja. To je potpuno novi zakon sa novim konceptom. Tako da ne samo ovi koji su već usaglašeni, što mi kažemo da su usaglašeni, oni će ići opet ponovo na reviziju, jer mora da će također da se usaglašavaju sa ovim zakonom, a prvobitno i prije svega zakon i o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom mora biti usaglašen sa novim zakonom zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije. Dakle, čitav proces nailazi. Mi znamo da je proces inače donošenja zakona nije baš jednostavan, da naši zakoni, Boga me, se donose i po par godina, konkretno i ovaj naš zakon, već evo 2 godine radimo na njegovom prisege izradi i usaglašavanju, i tu u svakom slučaju imamo podršku međunarodnih partnera, odnosno Evropske komisije, koja je maksimalno kad je u pitanju zakon o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije nam pomogla sa svojom ekspertizom. Tu su učestvovali ekspertinje koje su došle do rješenja da više od 50% važeće zakona mora biti promijenjeni. U tom slučaju mi smo išli na potpuno novi zakon i sada radimo također uz podršku, ekspertsku podršku, i mislim da ćemo vrlo brzo privesti, bar kada je u pitanju ovaj naš dio, na nacionalnom nivou dobiti mišljenje, hvali nam samo još jedno mišljenje, i onda će ići, naravno, urađena je tabela usklađenosti i ići će prema Evropskoj komisiji. Nadamo se da ćemo dobiti vrlo brzo od njih komentare koje ćemo također eventualno ugraditi i time poslati prema Skupštini. Sve ono što mislim da jeste dalje zakonodavna vlast koja treba da na kraju krajeva ove zakone konačno, koje vlada pripremi, naravno, i donese, odnosno da kroz svoje amandmane i komentare, naravno, još dodatno unaprijedi i na taj način postignemo potpuno usklađivanje. Zahvaljujem.
Hvala vama, gospođo Pejević, naravno nisu slučajno.
Što može da ostane, mi ćemo vam poslati spisak zakona, one koje mi imamo, bar mi imamo informaciju u ministarstvu koje su usaglašene, s obzirom da nismo ni mi u posjedu svih možda potpunih informacija kada su pitanje ovih zakona. I ono što je također želim da kažem, da nekad i resori nam i ne dostavljaju zakone na mišljenje, ponekad neko dostavlja, neko naravno i ne, tako da nije u ministarstvu da ima potpune informacije i potpune podatke kada je u pitanju ovo usklađivanje. Ne mislim samo kada su u pitanju ova oblast, nego i ostale oblasti. Često ne dobijamo na mišljenje, ponekad i mi sami propustimo neku javnu raspravu i tako dalje. Neki put intervenišemo, moram da kažem da intervenišemo za pojedine zakone koji nama dođu, pravosuđu, ali nismo ni mi u posjedu svih mogućih nacrta zakona, tako da neki put nismo ni mi u mogućnosti da reagujemo na vrijeme. I to je isto. Hvala.
Hvala, gospođo Pejević. Dakle, ipak je korisno što sam postavio ovo pitanje. Dakle, 9.34 da konstatujemo. Usklađeno za koliko? Za 8 godina, je li tako? Dobro, evo da mi pređemo na ovaj dio, dakle, gdje će nas obratiti predstavnici nevladnih organizacija, međunarodnih organizacija. Evo ja dajem riječ gospođi Marini Vuječić da nam se obrati. Izvolite.
Hvala vam. Upravo s kolegom Goranom sad komentarišem da je godišnje usklađen jedan zakon i 25% drugog teksta, ili manje od toga, zavisi koju godinu uzimamo kao relevantno. Da se vrati na početak, pozdravljam sve naravno prisutne, uključujući i one koji nijesu s nama zbog ranije preuzetih obaveza. Čuveni citat, nadam se da ne remetim ovim njihov mir, ali ih moram pozdraviti zbog njihovih nadležnosti. I da se malo hronološki vratim na sve ovo zbog čega smo i danas ovdje. Prvo, zakon o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom, novi i važeći od 15. je nastao kao rezultat zagovaranja i promjena, pa negdje i odluke vlade da se onaj prethodni iz 11. promijeni. Međutim, mi 15. apsolutno nismo bili zadovoljni s tekstom zakona koji je usvojen, zbog toga što nije definisao sve oblasti života osoba s invaliditetom, nije definisao sve oblike diskriminacije, nije definisao sve osnove i područja diskriminacije itd. itd. Dakle, ima oblasti koje definiše konvencija, koje zakon apsolutno ne prepoznaje i ne tretira. Da ne govorim o čuvenom Ministarstvu pravde, koje je tada izašlo iz radne grupe za analizu usklađenosti zakonodavstva, navodeći kako će oni sami da urade dokument za svoju oblast zbog broja zakona za koje su nadležni. To se nije desilo ni do dan danas, a mi skoro svaki zakon u njihovoj nadležnosti imamo koji je potpuno diskriminatoran i neusaglašen s konvencijom. Potom, dakle, osim analize i evo ove čuvene informacije, a posljednje dvije godine slušamo rečenicu od 9 zakona koji su usklađeni, znači za dvije posljednje godine nije ni jedan po ovoj statistici informacijama ministarstva, što vjerujem da se i desilo tako, jer ne pamtim da je neki zakon usvojen, a koji je bio usklađen s konvencijom, do toga da primjena i važećeg zakona zavisi od odredbi u drugim zakonima. To apsolutno nije logično za jedan lex specialis koji upravo postoji zato što sistemski zakoni ne mogu na adekvatan način da urede neko pitanje. Nakon toga smo imamo strategiju i izvještaje o sprovođenju akcijnih planova. Nijedan od tih dokumenata nismo prihvatali i podržali, ne zbog toga što smo konstantno kritičari i konstantno nezadovoljni, nego zbog upravo onoga čime ne bi trebala ni vlada biti zadovoljna 23. kada ona sama čita svoje izvještaje. Kada je u pitanju pristupačnost, ministar je rekao da postoji značajan napredak. Jedino gdje postoji značajan napredak kada je u pitanju oblast pristupačnosti je činjenica da osobe s invaliditetom pokreću mnogo veći broj postupaka zaštite diskriminacije pred sudom. To je ono što mene, na primjer, raduje. Ako se može reći da je postignut značajan napredak u oblasti pristupačnosti, a zakonska odredba koja je definisala rok za sve sagrađene objekte prije 8. je važila do 13. a imamo veliki broj, odnosno evo i danas tvrdim ovdje da ne postoji u Crnoj Gori ni jedan objekat koji ispunjava sve standarde pristupačnosti propisane zakonom i pravilnikom. Dakle, ni jedan jedini. Ako to tretiramo kao napredak, onda se brinem kakve su nam druge oblasti. Prije 2 godine je Ministarstvo pravde u jednom izvještaju koje je dostavilo Europskoj komisiji navelo da je zgrada suda u Spužu potpuno pristupačna osobama s invaliditetom. Znate šta sam tada izjavila? Da želim da završim u zatvoru, jer je očigledno tamo mnogo ljepše nego na slobodi. Ako je zatvor jedan pristupačan, zaista, ako se ne može u mnoge objekte ući, uključujući, na primjer, škole, vrtiće, fakultete, zdravstvene ustanove, bilo da su u pitanju domovi zdravlja ili bolnice, sve moguće druge objekte, rada i zapošljavanja, mnoga radna mjesta, da ne govorim, evo, nemamo ni pristupačne objekte koje se odnose na oblast i kulture i umjetnosti, bilo čega, onda je zaista zatvor jedna iluzija i želim tamo da bude. Ministar je također rekao da je se desila naravno činjenica da je morala biti donošena nova uredba kada je formirana nova vlada u aprilu prošle godine, međutim direktorat nije ukinut u skladu s uredbom organizaciji i načinom rada državne uprave, nego pravilnikom ministarstva. I pritom, ako je vlada bez uredbe radila od aprila do kraja jula, kada je ukinu direktorat, ja sam da brinjem zaista i za pravno uređenje i funkcionisanje vlade, a tada je upravo ministar na sjednici vlade, nakon što je kolega Goran Makicanović pokrenuo tadašnju reakciju, otvoreno pismo i inicijativu koju su podržale druge organizacije osoba s invaliditetom, istakao da će se vratiti direktorat. To se nije desilo do dan danas, dakle od avgusta do aprila. Parlamentarni su izbori, ne vidim opet svrhu ni smisao da se nešto takvo radi sada. Još samo par stvari zbog vremena. Također je ministar naveo da je zaposlio jednu osobu s invaliditetom, ali nije naveo da je prethodno razriješio jednu osobu s invaliditetom upravo ukidanje direktorata. To u sportskom žargonu znači 1:1. Dakle, nije urađeno, nije ili 0:0, nije urađeno ništa kada je u pitanju poštovanje zakona u ovom segmentu. I savjet, iako je lista kandidata bila ispred nevladnih organizacija, odnosno organizacije osoba s invaliditetom, bila objavljena u februaru prošle godine, niti je prethodna ona vlada koja je imala vremena do aprila ga formirala, niti ga je ova formirala, a mora ga formirati u skladu s novom uredbom. Dakle, mi savjet nemamo. Mi imamo listu kandidata, imamo odluku neku ranije, više se ne sjećam ni iz koje godine. Jer to tijelo godinama ne postoji, koliko god se ono ponavljalo u nekim dokumentima, izvještajima, bilo navođeno, obećavano ili tako dalje. I završavam s ovom rečenicom sada. Činjenica da je 5 lokalnih samouprava usvojilo lokalne planove akcije, odnosno lokalne planove za zaštitu diskriminacije lica s invaliditetom, da imamo 23 lokalne samouprave, se ne može nikako pravdati jer mjera jednog strateškog dokumenta, a podsjećam da je, da su lokalne samouprave oblast u strategiji, dakle nisu one tek tako kroz tekst strategije ponegdje pomenute, nego posebna oblast u strategiji su lokalne samouprave, uključujući njihove obaveze usvajanja lokalnih planova, se ne može pravdati. Niti se može od nas očekivati da kažemo super što je usvojeno ovih 5, pa nema veze što nije ostalih 18. To ne može biti prihvatljivo, iako je jedna vlada svojim dokumentom koji usvaja, jer je ovo vladin dokument, a ne dokument ministarstva, ne može imati nikakvu ingerenciju nad lokalnim samoupravama, onda zaista ne vidim smisao da o nečemu govorim. Izvinjavam se samo ako mogu još rečenicu, pošto je pomenut zakon o nevladnim organizacijama, jako je važno. Više puta smo upućivali inicijativu Ministarstva javne uprave, kako god da se zvalo i sada i ranije, da osim segmenata koji su pomenuti se promijeni diskriminatorna odredba da osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost ne mogu biti osnivači nevladne organizacije, što je potpuno u sukobu s konvencijom, jer se time krši jedno od osnovnih prava samozastupanja. To se nije desilo, mi i dalje imamo važeći zakon koji definiše takvu odredbu, a nismo čuli da će on biti izmijenjen i u tom segmentu. To bi značilo da osobe, pošto je najveći broj osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost ili ograničena, su osobe s intelektualnim ili psihosocijalnim invaliditetom, jedna i druga kategorija, znači da one ne mogu zagovarati svoja prava. Da one ne mogu kroz neko pravno uređenje, uključujući eto prvenstveno nevladnu organizaciju, uopšte da djeluju javno, čime se između ostalog krši njihovo pravo na učešće u javnom političkom životu. Toliko za sada zbog ostalih i zbog vremena i hvala vam svakako.
Hvala vama, gospođo Ujačića. Gospodin Đek, izvolite.
Hvala. Hvala i na komentarima, nego normalno volim i zbog javnosti i zbog korektnosti Ako sam napravio neki, ajde da kažem, onaj propust u uredbu i pravilnik, normalno pravilnik kasnije, ali kažem, rekao sam u početku da je to ubrzano išlo, nije to nikakva namjera bila i naprotiv imate ne samo kao ministar, nego kao čovjeka koji će da bude s vama da radi zajedno. Maksimalno i bilo ko od vas i nevladine organizacije uvijek imate otvorena vrata, imali ste i imate uvijek. Znači, na to ni da sumnjam. To je, i baš sam i voljan i želim da pomognem. Što se tiče razrješenja, nije tačno, jer posle kad je ukinut direktorijat, svima je ponuđeno da budu makar na nivou načelnika. Na nivou načelnika, i to pismeno, ne samo usmeno. Nego, međutim, svako ima pravo da izabere ono što misli da je najbolje neki posao, i meni je žao zbog toga, ali nije bilo na više na mene. Znači, to su, samo zbog korektnosti sam ti to da kažem, jer meni baš je bilo žao što nisu prihvatili da ostanu u ministarstvu.
Hvala gospodine Đeka. Gospodin Macanović prvo, pa gospodin Vuković. Izvolite.
Hvala, poštovani predsjedniče odbora, poštovani članovi odbora, poštovani ministre sa saradnicima, poštovani predstavnici izvršne vlasti, drugih institucija, međunarodnih organizacija i kolege iz nevladinog sektora. Ja ću se nadovezati na diskusiju koleginice Vujačić i odmah da kažem da potpisujem se ono što je ona rekla, tako da to neću ponavljati ono što je ona rekla, apostrofirajući neke dodatne stvari. S tim što moram da naglasim dvije stvari koje je ona pomenula, a pomenut ću neke stvari koje sam čuo od prethodnih govornika. Dakle, ja bih konstatovao da mi u Crnoj Gori imamo problem sa nedostatkom institucionalnih mehanizama, odnosno efikasnošći i nedostatkom institucionalnih mehanizama za zaštitu prava osoba sa invaliditetom. I tu prije svega želim da apostrofiram ukidanje direktorata, koji je bio jedan iskorak u radu vlade Crne Gore i Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Ja također vjerujem gospodinu ministru kao čovjeku i ne sumnjam u njegovu namjeru, njegove riječi. Međutim, ne možemo da osporimo činjenicu da je direktorat za zaštitu prava lica sa invaliditetom ukinut u augustu prošle godine, a da do danas taj pravilnik nije izmijenjen, nije opet formiran taj direktorat. I složit ćemo se da izmjena pravilnika unutrašnje organizacije radnih mjesta nije nešto što je preglomazna procedura, ne zahtjeva preglomaznu proceduru. Jako je važno reći, kogod ministre da je pripremao taj pravilnik, uradio je jednu jako lošu stvar, osim što je ukinuo direktorat za zaštitu prava lica sa invaliditetom, u važećem pravilniku su izbrisane osobe sa invaliditetom. Dakle, ni jedan postojeći direktorat u svojim nadležnostima se ne bavi pravim osoba sa invaliditetom. Tako da bih ja ovdje dodatno da kažem konstatovao da osim što je institucionalno ukinut direktorat, u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava su ukinuti, odnosno u nadležnosti ministarstva su ukinuti osobe sa invaliditetom i one su izgubile. Drugi institucionalni mehanizam koji nedostaje je Savjet za pravo lica sa invaliditetom, koji, podsjetit ću, je posljednju sjednicu imao 2018. godine. Dakle, 2018. godine, prije 5 godina, i to je problem sa kojim se osobe sa invaliditetom suočavaju od 41. 42. pa evo i 43. vlade. Ja se iskreno nadam da će 44. vlada konačno vratiti taj institucionalni mehanizam, za nas jako, jako važan, jako značajan, a i do 2018. Je bio savjet koji je bio na nivou Ministarstva rada i socijalnog staranja, koji je bio potpuno neefikasan od neke 2013. Kolegnica Marinić će mi možda pomoći, kada je ukinut sa nivou vlade. To su dvije ključne stvari koje moraju da se uspostave kako bismo mogli u narednom periodu očekivati da se na ove teme priča sa više optimizma i sa više nekih pozitivnih rezultata. Prethodne koleginice i kolege su pominjale nekoliko stvari koje ja želim takođe da apostrofiram. Prije svega želim da kažem da je koleginica Nerva iz institucije Ombudsmana ukazala na jednu za mene ključnu i esencijalnu stvar kada su u pitanju prava osoba sa invaliditetom, a to su pristupi prema osobama sa invaliditetom. Ja pozdravljam i zahvaljujem predsjedniku odbora što je ovo nije jedina, nego jedna u nizu sjednica odbora koja se bavi pitanjima prava osoba sa invaliditetom, ali moram da ovdje naglasim i istaknem moje uvjerenje da je institucija Ombudsmana jedna od rijetkih svijetlih tačaka u našem sistemu kada su u pitanju prava osoba sa invaliditetom. I upravo diskusija koleginice Nerme ukazuje na to. Ukazuje na to da kada imate pravi pristup i adekvatan pristup prema osobama sa invaliditetom, onda možete biti svijetla tačka i postižete rezultate. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava kao resorno ministarstvo koje je dužno da sprovodi i sprovodi u praksi ljudska prava, između ostalog i prava osoba sa invaliditetom, je po konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom dužno da organizuje i promoviše treninge i obuke predstavnike institucija o pravima osoba sa invaliditetom. Ja bih pitao i ministra i sve i njegove saradnike koliko je ministarstvo za ljudska i manjinska prava i u ovom sad sazivu i u prethodnim sazivima, ovo nije kritika samo za trenutnog ministra, nego za sve ministre od kad je formirano ovo ministarstvo, radilo na edukaciji službenika, državnih službenika o pravima osoba sa invaliditetom. Ja moram reći da nije uopšte radilo, a to rezultira time da smo u prethodnoj strategiji imali niz formulacija, terminologija koje su potpuno suprotnosti sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, pa i u važećoj strategiji, novoj strategiji imamo da se provuklo to da se termin, da se institut razumnih adaptacija u strategiji definiše kao razumni smještaj. Toliko o poznavanju uopšte pristupa i prava osoba sa invaliditetom. Ministar je rekao više puta naša vrata su otvorene, međutim ja moram podsjetiti ministra i sve nas da opet Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom u opštim obavezama obavezuje državu i institucije da se blisko konsultuju sa osobama sa invaliditetom. Otkad je ministar Đek došao na čelo ministarstva o ljudskih manjinskih prava, ja ne znam, mislim da mi nije promakao ni jedan poziv da je ministarstvo, da je ministar organizovao sastanak, konsultativni sastanak sa organizacijama osoba sa invaliditetom. A to je jedna od ključnih obaveza. Vi trebate, ministre, da budete kao ministarstvo budete proaktivni. I vi trebate da se konsultujete sa nama i da tražite od nas podršku, a ne da očekujete da ćemo mi stalno da dolazimo kod vas i hvala na tome što su na toj konstataciji da su otvorena vaša vrata. Ali vi morate da pružate proaktivne poteze i da pozivate nas da se konsultujete sa nama. Koleginica iz Ministarstva javne uprave je istakla jednu jako pozitivnu stvar, evo da ne bude sve da je baš negativno. Kad je u pitanju portal Vlade Crne Gore, ja zaista moram da kažem da je to jedan od najpristupačnijih online platformi koje sam ja kao korisnik čitača ekrana posjećivao. Međutim, i sama koleginica Hajduković je rekla ono što nekako do jedne mjere poništava tu maksimalnu pristupačnost platforme, a to je objavljivanje nepristupačnih dokumenata. I ono što je mene frapiralo je to da imam informacije da je u stvari jedan od razloga nije samo needukovanost administratora i ljudi iz IT sektora, već da kažem nedostatak želje službenika da učine dokumente pristupačnim jer im to oduzima više vremena. Softver kojim se kreiraju elektronski dokumenti ima opciju da se prilikom kreiranja dokumenta kreira i pristupačan dokument, ali to zahtjeva više vremena. I da bi brže odradili, skenirali dokumentaciju, službenici svjesno, namjerno isključuju tu opciju za za kreiranje pristupačnih dokumenata i nama ništa drugo ne preostaje nego da krenemo i u osiguravanju pristupačnih informacija sa podnošenjem tužbi za diskriminaciju, kao što je kolegica Marina rekla da sve više i više osoba to čini kad je u pitanju pristupačnost objekata u javnoj upotrebi. Konačno, u pitanju poslanika je pomenuta pitanje finansiranja organizacija osoba s invaliditetom. Ja bih ovdje apostrofirao reprezentativnost osoba s invaliditetom i to nije reprezentativnost i predstavljanje osoba s invaliditetom kroz organizacije osoba s invaliditetom je od ogromne važnosti. Mi smo već inicirali i pokrenuli priču unutar vlade o potrebi donošenja zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom kao organizacija od posebnog društvenog značaja ili reprezentativnosti organizacije osoba sa invaliditetom, da bismo obezbijedili adekvatno predstavljanje osoba sa invaliditetom i da bismo obezbijedili finansira nezavisno ili, da kažem, neko adekvatno finansiranje rada organizacije osoba sa invaliditetom, a što ponovo na što državu obavezuje ponovo konvencija o pravima osoba sa invaliditetom. Ja bih volio da vlada i ovaj trenutno koja radi i neka naredna vlada, ali i parlament nekako u narednom periodu podrži tu našu inicijativu da se donese jedan lex specialis koji će da propiše reprezentativnost osoba sa invaliditetom kroz njihove kroz organizacije koje ih predstavljaju. Ovo je samo jedan, da kažem, niz pitanja na kojima moramo da radimo i dok se oni nekako ne riješe, jako je teško govoriti o realizaciji pojedinačnih dokumenata kao što je ova strategija. Ja se nadam da će u narednom periodu i ova važeća strategija biti u većoj mjeri primijenjena, da će ona biti implementirana i kroz lokalne samouprave, jer smo u kontekstu implementacije prethodne strategije o kojoj danas govorimo imali prilike da od mnogih lokalnih samouprava čujemo da oni prvi put čuju da uopšte moraju da donesu akcione lokalne planove zašto diskriminacije, tako da se nadam da će ministarstvo negdje biti u tom dijelu proaktivnije da spušti one obaveze koje su strategijom propisane na lokalne zajednice. Evo, zbog vremena ću se ovdje zaustaviti, iako bih mogao još niz nekih važnih aspekata i segmenta života osoba s invaliditetom da pomenem.
Hvala, gospodine Macanoviću, gospodine Đeka, izvolite.
Pošto ste nam odredili 2 sata pa i završavamo, znači još 10-15 minuta, mislim da se približavamo u kraju. I kratak ću biti. Normalno je da smo se dotakli puno tema u ovoj oblasti. Ponavljam opet po 10. put. Bilo ovaj ministar ili drugi koji će da bude poslije, bi volio da normalno direktorijat za zaštitu od diskriminacije sa invaliditetom bude u funkciju i da nastavi, znači da bude taj mehanizam koji će da stvarno bude od velike pomoći svima nama što tiče problematike koju imamo u ovom oblasti. Znači, možete kritički da pristupite prema ministarstvu i prema ministru, ali ne znam da je ne samo iz sektora, ovog sektora koje danas raspravljamo, nego iz bilo kojeg sektora, da jedna inicijativa koja je pokrenuta da nešto zajednički radimo nije ispoštovana. To kažem i danas. Ne očekujte, znači, da pokrenemo svi mi. Nešto mi ne volimo to, ne želimo. Nego to treba da zajednički radimo. Ne očekujte da zajednički... Ako imate kad sam rekao, nisam rekao otvorena vrata, dođete kod nas otvorena, otvorena su uvijek, nego otvorena za naš zajednički rad, za naše inicijative, pa iz vaše strane i s naše strane. Ako sam rekao u početku da radimo, da smo isti tim, da imamo isti zadatak, smatram nešto, sad kao političar da kažem to, nego smatram prvenstveno kao čovjek, da doprinesemo koliko je moguće maksimalno u ovoj oblasti. Što se tiče aktivnosti, mislim da je sektor od sektor znači stiče lice s invaliditetom dobio je najviše sredstava od svih ostalih sektora. Znači ako uključujemo ovu godinu, znači to spada za pet godina oko blizu 3 milijuna eura. Znači to je sektor koji maksimalno kod Ministarstva ljudskih i manjinskih prava znači stoji na prvom, to tiče sredstva predviđena i za prošlo i za ovu godinu. I mi tu nastojimo da maksimalno radimo nešto što je afirmativno. Iz tog ugla, znači sad zavisi iz kojeg ugla, ako pristupimo iz ugla da imamo volju i želju da nešto zajednički radimo, da unapredimo i zakonska rješenja i aktivnosti i tako dalje, znači možemo da uspijemo. Evo da.
Hvala gospodine Đeko. Gospodin Vuković, izvolite.
Poštovani predsjedniče odbora, poštovani gospodine ministre Đeka, poštovane dame i gospodo, dolazim ispred, sve vas pozdravljam u ime Saveza naša inicijativa, to je Savez udruženja roditeljskih udruženja na nivou Crne Gore koji zastupaju prava djece sa smetnjama u razvoju i poteškoćama u razvoju. Imamo 20 takvih udruženja u 17 gradova Crne Gore. To je kratko samo za one koji ne znaju otprilike elementarno. Preskočit ću mnoge priče, apsolutno podržavam ono što su prije mene rekli Marina i Goran, znači da ne ponavljam tu priču, što su oni rekli, ja stojim iza toga, samo bih htio da kažem sljedeće. Prva i dobra stvar koju sam čuo od gospodina ministra Đeke je što je očekivao da ovdje budu i drugi ministri. Iskreno, ja sam u onom pozivu vidio dosta imena ministara, ali nisam bio optimista, jer sam ja u nekoliko mandata, pošto vidite da mi ova kosa malo ljepše boje, bio nekoliko mandata i član savjeta za prava osoba sa invaliditetom, kao što je bio gospodin Macanović, i nijesu se tamo ni ministri proslavili, ili da i ona stara vremena, izgledam, nastavlja se i sada da prisustvuju tim našim sastancima. Ne bih, da nije toga, prvo da ne zaboravim. Najbolje zapisnike sa ovog odbora smo dobijali od gospođe koja je tu pored predsjednika, njoj posebna zahvalnost, ni tačku ni zarez u tim zapisnicima ne bih promijenio, mada sam ja profesor fizike u penziji, nisam lingvist, ali ono kako ja to vidim. Zato ću, pošto imam veliko iskustvo, ja ću ići na praktične stvari, da ne bih, pošto ste svi ovo ispričali. Zastupamo ciljnu grupu koja je ranjiva. Recimo, tu ja malo nisam u potpunosti saglasan sa Marinom, ne može moj sin ili još ona djeca koja su u težoj situaciji zastupati svoje pravo kad on ne može bukvalno sebi da se stara. Kako će on ostvariti pravo da ima pravo na ličnu invalidninu i sve ostalo? Zato mi i postojimo kao roditeljska udruženja da bismo zastupali prava onih koji nisu. A ja apsolutno podržavam ovo što oni kažu. Ako je osoba sa invaliditetom sposobna da zastupa svoja prava, apsolutno ne smije niko stajati ispred nje i da je vrti za barjakom, biće tako nego. Evo, sa stanovišta ljudskih prava to je bilo tako, ali ja iz praktičnog onog ugla kao roditelji, niz drugih koje poznajem sa istim problemom. Da naglasim da sa ovim odborom imamo od početka savršenu saradnju. Mi smo, neću gospodinu ministru ništa na njeg, jer smo mi obavili u smislu kritika, jer smo mi za ovih, koliko ima, ako ste vi u ovih 8 mjeseci, 2 puta, koliko imam, ne brojim te mjesece, meni oni nisu važni, 2 puta imali sastanak sa gospodinom ministrom i njegovim saradnicima. I imali smo prije 10 dana jedan vrlo korektan sastanak, iskreno rečeno, kao da smo bili iz iste porodice. Znači, razumjeli smo problem i išli smo ka sa predlozima, ka rešavanju problema. Mi smo se dogovorili, u Savezu smo i napravili pisani predlog šta bi trebalo da se uradi po našem mišljenju, da se nešto popravi u oblastima koje smo mi tamo kandidovali. Meni je cilj bio da ovo što pričam sad da čuje više ministara, a pošto ih nema, čuće onaj ko treba, a poslanici koji su zbog svojih obaveza, njih sad ovdje ne krivim, da kažem, oni će čuti na način što će gospođa Burić napraviti savršen zapisnik i to će otići, čuće se neko što praktično što je ovdje rečeno. Evo, da kažemo samo, da taksativno pobrojim neke diskriminacije koje imaju. Recimo, diskriminacija u zdravstvenoj zaštiti, zakon o zdravstvenom osiguranju, pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji, pravilnik o liječenju u inostranstvu, određivanje starosne granice za ostvarivanje prava i zdravstvene zaštite, što je suprotno zakonu o zabrani diskriminacije osoba s invaliditetom i tako. Onda recimo diskriminacija cijelog invalidskog MVO pokreta je što zakoni koji se najviše njih tiču, bukvalno te komisije ko da pecaju ribu koje nema u vodi. Za godinu dana održi se jedna ili dvije sjednice. Evo, desilo se baš da je na današnji dan jedna od tih sjednica gdje je naš predstavnik tamo. Onda postoji diskriminacija u socijalnoj dječjoj zaštiti. Pošto vam rekao prije da sam ja bio u više mandata u tim savjetima za prava osoba sa invaliditetom, i dolazim iz Bara i iznio sam slučaj jednog djeteta našeg udruženja, nisam pomenuo ni inicijali, ni ću ih sada pomenuti, koje ima sve moguće papire koje propisuje država da to dijete mora imati ličnu invalidninu, ne tuđu njegovu i pomoć. Znači, psiholog koga je država odredila, ne koga su roditelji birali, dao je da je IQ čak manji od 40, da je čak iz škole su ovi rekli da čak nije sposobno ni za onu inkluzivnu nastavu, a ne za redovnu, i niz drugih stvari. Pušta je kod nas to dijete provelo 7-8 godina na fizioterapiji, jer mi tamo u našem udruženju smo i to pružali. I da ne pominjem i cijele čovjeka koji u to vrijeme bio odgovoran u tom direktoratu, kaže Slobo, pa kad bude sljedeći put, javi se meni. E, neću da se javljam tebi ni vi meni, nego ja to radim iz principa da ako završimo za jedno dijete, da je to praksa za svu ostalu djecu. Dan danas, za vašu informaciju, to dijete nije regulisalo tu pravo na tuđenje djeteta. Evo, da ne pričam, ovo je posebno što pričala socijaljekarske komisije. Ja toliko uvažavanja imam prema ljekarima, prosto kao profesor do penzionisanja, nije sam imao jednog jedinog doktora koji je završio medicinu, da sam ja predavao da nije bio odličan đak. Svi su bili odlični đaci, znači nije bilo vrlo dobro. I onda sam im rekao da oni ne treba sebe da poraze. Ako ih ja kao lice koje nemam ta znanja i obrazovanje iz medicinske struke strašno uvažavam, onda oni ne trebaju sebe da ponize i da rade protiv savjesti ljekarske i svoje struke. Znači, da ne pričam, to je, ja mislim da od 10 slučajeva pitanje na tim komisijama da li prođe jedno ili ne prođe ni jedno. Pa smo mi čak morali sudskim putem sve to da završimo. Nažalost, ovdje bi trebalo da bude i ministar prosvjeti i ministar rada i socijalnog staranja, jer to su za nas veoma, veoma bitne ministarstva. Ja bih se posluženom njegošao mala ruka, hvalena i snaga. Šta može nam jedan ministar iz jednog, aj tako da kažemo, sa strane ministarstva da pomogne, ako ona ključna ministarstva gdje mi koristimo te servise nije su prisutni. Onda imamo diskriminaciju, recimo, u gradovima gdje ne postoje ni dnevni centri. Nažalost, takav jedan od gradova je i Bar, s kojeg ja dolazim. Eto, da ne promijenjam više, sredstva su povučene još neke 2009. godine od igara na sreću i tako. To je jedno. Ono što je moje, ono što možda, što sam namjerno htio da pričam je egzistencija invalidskog pokreta. Zavisi od novčanih sredstava kao i sve ostalo. Mi imamo sada i moj apel, znači da ovo čuju, sa gospodinom Đekom sam se onaj prije usaglasili, ali neka ovo bude apel preko poslanika, da se što prije raspišu konkursi za ova sredstva u svim ministarstvima. Na današnji dan, za vašu informaciju, 42 dana su u docnji, znači krše zakon. Za još jednu vašu informaciju, ako naša organizacija zapošljava osobu sa invaliditetom i treba da joj traži onaj zahtjev za subvenciju. Ako za 45 dana ne preda taj zahtjev, ajde recimo konkretan jedan slučaj, treba, nema pravo nego samo dana podnošenja. E sada, ako je predato 17. umjesto 15. bez obzira što su sve obaveze izmirene, znači da nema nikakvih, da je ta osoba primila platu, da je država dobila svoje, ova gospoda koji o tome odlučuju formalno napravit će gard i reći nijeste ispoštovali zakon, što su u pravu. Ali kome mi da kažemo da vi, gospodo ministri, iz vlade ili kompletna vlada iz skupštine ili vlast koja nas predstavlja ovdje ne poštuje zakone, kako će to pozitivno ili na mene uticati u tom slučaju? Znači, ne apel, nego zahtjev da prosto rečeno da organi koji su izabrani za to poštuju zakone za koje su zaduženi. Šta je posebna priča? Znači, kako nema stalnog finansiranja, nego je ovo finansiranje putem projekata. Promijenili smo onaj jedan, ja bi pod navodnicima rekao, nesrećni član tamo gdje, ako ubacite negdje u statutu da vodite brigu osobno sa invaliditetom, i narodski rečeno, sad je najahala i jala i vrana. Znači, organizacije koje nikakve veze nemaju sa invalidskim pokretom, i dolazim u poziciju da veoma istaknute invalidske organizacije ili savezi, kao što je Savez slijepih, paraplegičara, da ne pričam gluvi i nagluvi, oni su totalno ih nigdje nema. Znači, oni su apsolutno out, a to su ona njihova prava zbog kojeg svi mi ovo danas raspravljamo, znači oni su svi out, a neki ljudi koji znaju napisati odlične projekte, a nikakve blage veze nemaju, dobijaju ta sredstva. Sa gospodinom ministrom i njegovom ekipom su se dogovorili da pratimo, nismo mi protiv toga ako je neko napisao za oba projekat, neka ga napiše, neka uzme sredstva, ali da mi pođemo tragom tim para, da vidimo da li su oni to odradili na način kako su napisali u projektu. A tvrdim vam sada, pošto sam ja član u komisiji pri Ministarstvu rada i socijalnog staranja i imam uvid u prošlogodišnje odobrene projekte. Imaju tri projekta, jedan nema majčina sina u ovom sazivu, ovdje svi što smo zajedno da idemo da možemo iskontrolisati da li se taj projekat realizuje na način kako je napisan ili ne. Nema indikatora koje mi možemo da kontrolišemo. E sada, zašto je to tako? Jednim dijelom su krivi ministarstva i vlada. Iz razloga što su nas doveli u cajtnot da mora u roku od dva dana da se završi tri dana, ajde pjesnički rečeno, to je onaj pri kraju školske, pri kraju kalendarske godine. Znači, da smo morali do ponoći raditi da bi mogli da odradimo taj posao. Znači, ja prvo za sebe kažem, pa za ostale, ne mogu apsolutno da stojim iza onih rezultata koji smo mi odobrili tada. Ali bih mogao da stojim iza rezultata da je ministarstvo opredijelilo sredstva da mi pođemo da kontrolišemo to. Pa ja kažem, Slobo Vukoviću, ti si dobio ta sredstva, Boga mi 20-30.000 evra, to niko nema da poklanja. Ajde da vidimo koji su ti rezultati. Pa da mi iskontrolišemo to, ako sam ja napravio neku grešku iz nehata ili iz neznanja, a ne od namjere, uz dobru sugestiju ona se može popraviti u sljedećem. U slučaju da se vidi to zlonamjera, postoje državne institucije, to govorim kao pravnik, dobro zna, znači mi kao komisija nemamo za to pravo, ali postoje institucije da to iskontrolišu. Moj apel, znači ne samo prema ovom ministarstvu, nego prema svim ministarstvima, da se obavezno krene u trag da se kontrolišu kako se koriste novci. I da svaka komisija predvidi sredstva, svako ministarstvo predvidi sredstva za komisiju da može da ima sredstva za praćenje projekata. Konkretno u komisiji gdje sam ja bio prošle godine, nije odvojen jedan jedini cent da mi možemo poći na teren da iskontrolišemo organizaciju koja je dobila sredstva. Eto, toliko samo da kažem još ovo za ovaj registar, ovo, mislim, je Nikolić bješi gospodin. U dva mandata ojadu smo se s ovome zabavili, jedno ministarstvo samo prebacuje odgovornost sa jednog na drugo, na treće, ne znam da se nije šta desilo u zadnje dvije godine, ja sam se malo isključio, a dotad je totalni haos bio, niko nema registar osoba sa invaliditetom.
Hvala. Još se sjećam onih dana kad si naša bijela milovalo pjenom tvojih hvala. Tad smo djeca bili mi i još nismo znali što nam nosiš ti. S pjesmom i mirisom tvojim rađala se ljubav naša i za to ti more hvala. More, more, more.
More, 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 more.
poštovani slušaoci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na pažnji vam blagodare i svako dobro od Gospoda žele tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Ponašto gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.